Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Στα μουσικά πράγματα της Αργεντινής κατά τη δεκαετία του 50, ο Αλμπέρτο Γιναστέρα θεωρεί το μεν ηγετική φυσιογνωμία, αλλά ταυτόχρονα οι σχέσεις του με την κυβέρνηση Περών δεν ήταν ιδανικές. Έτσι, έχοντας πρωτοστατήσει από το 1948 στην ίδρυση του Αργεντίνικου κλάδου της Διεθνούς Εταιρείας Σύγχρονης Μουσικής, διατελούσε από το 1948 διευθυντής του Μουσικού Κονσερβατόριου στην Λαπλάτα, θέση από την οποία αναγκάστηκε να παραιτηθεί το 1952, για να την ανακτήσει το 1956, μετά πια από την ανατροπή του Περών. Ωστόσο, παρά τα παραπάνω προβλήματα, το 1952, έχοντας μόλις επιστρέψει από ένα πολύ δημιουργικό ταξίδι στην Ευρώπη, ο Γιναστέρα θα συνθέσει την πρώτη του σονάτα για πιάνο, έργο 22, που θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, επιτυχία που τη συνοδεύει ως τις μέρες μας. Η σονάτα ήταν παραγγελία του Ινστιτούτου Κάρνεγκι και του Κολεγίου Γυναικών της Πενσιλβάνια και η πρώτη της εκτέλεση δόθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1952 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής του Πίτσμπουργκ από την Καναδή πιανίστα Τζοάννα Χάρις, σύζυγο του Αμερικανού συνθέτη Ρόι Χάρις. Αυτό που κάνει τη σονάτα τόσο ενδιαφέρουσα είναι ο ιδιαίτερος τρόπος που ενώνει διαφορετικά παραδοσιακά στοιχεία μεταξύ τους, όσο και το πώς ενώνει αυτά τα στοιχεία με τον μουσικό μοντερνισμό της εποχής. Μιλώντας για μουσική παράδοση στον χώρο της Λατινικής Αμερικής, πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μιλάμε για κάτι ενιαίο, αλλά για τρεις διαφορετικές παραδόσεις. Αυτή που σχετίζεται με παλιούς, γηγενείς πολιτισμούς, των Αστέκων, των Ίνκας, των Μάγιας κλπ. Αυτή που ήρθε στην περιοχή από τους κατακτητές που προέρχονταν από την Ιβηρική Χερσόνησο. Και τέλος, μία παράδοση αφροαμερικανική, πιο έντονη μάλλον στη Βραζιλία και στα νησιά της Καραϊβικής. Στη σονάτα του Γιναστέρα, όπως και σε άλλα έργα του εκείνης της εποχής, όπως το πρώτο κουάρτε των χόρδων, θεματικά στοιχεία από αυτές τις παραδόσεις συνυπάρχουν αρμονικά, ενώ την ίδια στιγμή τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται με ένα πνεύμα πολύ σύγχρονο μέσα σε δωδεκαφθογγικές σειρές ή μέσα σε σκληρές διάφωνες συγχορδίες ή στο πλαίσιο περίπλοκης αντίστοιξης. Και όλο αυτό το υβριδικό οικοδόμημα στερεώνεται μέσα σε παλιές καθιερωμένες φόρμες που διέπουν κάθε μέρος της σονάτας. Και το κυριότερο, όσο πολύπλοκος κι αν είναι ο εγκεφαλικός σχεδιασμός, σε τίποτα αυτός δεν αντιστρατεύεται τον πρωταρχικό σκοπό της μουσικής. Να συγκινήσει, να δημιουργήσει πληθώρα συναισθημάτων, να εξάψει την ψυχή και τη φαντασία του ακροατή. Τα τέσσερα μέρη της επιγράφονται κατά σειρά. Allegro Marcato, Presto Misterioso, Adagio Molto Appassionato και Ruvido et Ostinato. Θα τα ακούσουμε από ηχογράφηση της Γκαμπριέλα Μοντέρο. Thank you. Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 1, έργο 22 του Αλμπέρτο Χιναστέρα από την Γκαμπριέλα Μοντέρου. Πολύ μακριά από την Αργεντινή, στη Γαλλία, ο Αντρέ Ζολιβέ εδραιώνει τη φήμη που έχει αρχίσει να αποκτά ήδη προπολεμικά και την επεκτείνει σε διεθνές επίπεδο, ως ένας από τους αποτελεσματικότερους εκφραστές της νέας μουσικής. Ο ίδιος από νεαρή ηλικία είχε γοητευθεί από τη μουσική του Σένμπερκ, αλλά και από τις πρωτοποριακές συνθέσεις του Εντγκάρ Βαρέζ, του οποίου μάλιστα υπήρξε και μαθητής, μειούμενος έτσι στις ιδιαιτερότητες της ατονικής γλώσσας και τον χειρισμό των ηχητικών όγκων. Παράλληλα, η βαθιά πνευματικότητα του χαρακτήρα του μαγνητιζόταν από την ύστερη μουσική του Σκριάμπιν. Και πράγματι, η μουσική του Ζολιβέ έτεινε πάντα όχι τόσο στην ναρκισσιστική χρησιμοποίηση της όποιας καινοτομίας, όσο στην πιστή υπηρέτηση του μεταφυσικού και του αυθεντικά πνευματικού. Αυτό του το χαρακτηριστικό τον είχε κάνει άλλωστε στο παρελθόν να συνασπιστεί με τον Ολιβιέ Μεσιάν στη δεκαετία του 30 και να στραφεί εναντίον και του νεοκλασικισμού του Στραβίνσκι και της πιο ανάλαφρης μουσικής του Πουλάν και του Μιγιό και του Σατή, αλλά και των ποικίλων κεντροευρωπαϊκών πειραματισμών. Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ζολιβέ αναλαμβάνει τη θέση του μουσικού διευθυντή της Comédie Française, γράφοντας 14 μουσικές για θεατρικά έργα του Μολιέρου, του Ρακίνα, του Σοφοκλή, του Σέξπιρ και άλλων. Εκείνα τα χρόνια ταξιδεύει επίσης πολύ, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Ασία και στην Αφρική, ικανοποιώντας την εγγενή τάση του, τόσο συνηθισμένη στους Γάλλους συνθέτες, ακόμα και αρκετά παλιότερους, για την άμεση βιωματική επαφή με το εξωτικό στοιχείο. Στα 1945 γράφει μία πρώτη σονάτα για πιάνο, για να επιστρέψει στη φόρμα αυτή το 1957 με τη δεύτερη σονάτα του. Τη σονάτα αυτή ερμήνευσε για πρώτη φορά το 1959 στο Παρίσι η σπουδαία Γαλλίδα πιανίστα Ιβόν Λοριό, που το 1961 θα γινόταν η δεύτερη σύζυγος του παλιού συνοδοιπόρου του Ζολιβέ, Ολιβιέ Μεσιάν. Όσο και αν θα φανεί ίσως περίεργο σε κάποιους, η δεύτερη σονάτα του Ζολιβέ είναι από πολλές απόψεις ένα παραδοσιακό έργο. Έχει τρία μέρη, Allegro Molto, Largo και Finale, όλα γραμμένα σε εντελώς κλασικές φόρμες. Όπως και στις μεγάλες σονάτες του 19ου αιώνα ή των αρχών του 20ου, ο συνθέτης κάνει σαφή την πρόθεσή του να καλύψει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος συναισθημάτων και διαθέσεων μέσα από λίγο πολύ συγκεκριμένα μέσα. Ευδιάκριτα θέματα, αναλυτική ανάπτυξη των θεμάτων αυτών, παραλλαγές, εισαγωγικές ή μεταβατικές ενότητες και έντονη ρυθμικότητα στα γρήγορα μέρη. Όλα αυτά είναι παρόντα στη σονάτα, μαζί φυσικά με ένα στοιχείο υψηλότατων δεξιοτεχνικών απαιτήσεων. Κι όμως, όσοι δεν έχετε ακούσει ξανά τη δεύτερη σονάτα του Ζολιβέ, πιθανότατα θα νιώσετε πως έχετε μεταφερθεί σε ένα δυστοπικό περιβάλλον χάους και πλήρους αναρχίας. Σας βεβαιώ πως ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Πρόκειται για ένα πολύ οργανωμένο περιβάλλον, όπου κάθε ήχος του έχει σαφή λόγο ύπαρξης και που οι αρμονικές συνηχίσεις, όσο σκληρές κι αν είναι, υπακούν σε μία συνεπέστατη ρητή λογική. Μία λογική βέβαια που θέλει να δίνει την εντύπωση του αυτοσχεδιασμού, της τυχαιότητας και του άρρητου, προκειμένου να περιγράψει ένα συναισθηματικό τοπίο που σίγουρα είναι πλούσιο, πολύπλοκο και ναι, κάποιες στιγμές ακόμα και τρομακτικό. Θα ακούσουμε τη δεύτερη σονάτα του Αντρέ Ζολιβέ από τον Πασκάλ Γκαλέ. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα του Ανδρέα Ζολιβέ από τον Πασκάλ Γκαλέ. είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το 1950 συμπληρώνονταν 200 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Johann Sebastian Bach. Ο Bach από το 1723 ήταν ο κάντορας του ναού του Αγίου Θωμά στη Λειψία, συνδέοντας έτσι το όνομά του με τη γερμανική αυτή πόλη. Μία πόλη που και αργότερα βέβαια υπήρξε ένα από τα σπουδαία μουσικά κέντρα της Γερμανίας, μιας και εκεί έδρασαν μέγιστοι συνθέτες όπως ο Μέντελσον, ο Σούμαν ή ο Βάγνερ. Ο ναός του Αγίου Θωμά ως εκ θαύματος είχε γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς των συμμάχων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι το 1950 ήταν εύλογα το κέντρο των εορτασμών της επετείου από τον θάνατο του Μπαχ. Η πόλη της Λειψίας βέβαια ανήκε πλέον εκείνη την εποχή στη νεοσύστατη λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας, την Ανατολική Γερμανία δηλαδή, που ήταν ουσιαστικά η εξέλιξη της σοβιετικής ζώνης κατοχής της Γερμανίας όπως αυτή είχε διαμορφωθεί από το τέλος του πολέμου. Και ως πόλη της Ανατολικής Γερμανίας ήταν αναμενόμενο να έχει στενές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και να τιμά βεβαίως ταυτόχρονα την ιδιαίτερη παραδοσή της, πόσο μάλλον έναν συνθέτη του διαμετρήματος του Johann Sebastian Bach. Με αυτά τα δεδομένα, το 1950 οργανώθηκε στη Λειψία ένας διεθνής διαγωνισμός Bach, ο οποίος υφίσταται μάλιστα μέχρι σήμερα. Στον πρώτο εκείνο διαγωνισμό κλήθηκε να αντιπροσωπεύσει τη Σοβιετική Ένωση ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής ο μεγάλος συνθέτης Δημήτρης Σωστακόβιτς. Μία από τις συμμετέχουσες στον διαγωνισμό ήταν η 26χρονη τότε Ρωσίδα Τατιάνα Νικολάγεβα, που μόλις είχε αποφοιτήσει από το οδείο της Μόσχας ως μαθήτρια του Αλεξάνδερ Golden Weiser στο πιάνο. Η ίδια η Νικολάγεβα θυμόταν πως εμφανίστηκε στην επιτροπή του διαγωνισμού και αντί να παίξει ένα πρελούδιο και φούγκα του Μπαχ της δικής της επιλογής, όπως όριζε ο κανονισμός, ζήτησε από την επιτροπή να καθορίσει εκείνη ποιο πρελούδιο και φούγκα θα έπαιζε, μιας και η ίδια ήταν σε θέση να παίξει οποιοδήποτε από τα 48 πρελούδια και φούγκες τη ζητήτο. Τελικά η νεαρή Ρωσίδα απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό, εγγενιάζοντας έτσι μια τεράστια καριέρα που έμελε να είναι αδιανόητα λαμπρή ως τον θάνατό της το 1993. Πολύ σωστά όμως η ίδια η Νικολάγεβα θεωρούσε πως σημαντικότερο βραβείο της τότε δεν ήταν το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού Μπαχ, αλλά η γνωριμία και η εκτίμηση του Σωστακόβιτς, που δεν άργησε να μετεξελιχθεί σε μια ειλικρινή φιλία. Ο συνθέτης, εντυπωσιασμένος από τις επιδόσεις της νεαρής συμπατριώτησάς του και περήφανος φυσικά για εκείνη, μόλις επέστρεψε στη Μόσχα, ξεκίνησε να συνθέτει για εκείνη 24 πρελούδια και φούγγες. Στις 10 Οκτωβρίου 1950, λίγο μετά τα 44 γενέθλιά του, ο Σωστακόβιτς ξεκινούσε αυτό το πιανιστικό Opus Magnum για να το ολοκληρώσει στις 25 Φεβρουαρίου 1951, δηλαδή μόλις κάτι παραπάνω από 4 μήνες. Μέσα σε αυτούς τους μήνες, η πιανίστα επικοινωνούσε συστηματικά με τον συνθέτη και τον επισκεπτόταν στο σπίτι του για να δει και να ακούσει κάθε νέο πρελούδιο και φούγκα που ολοκληρωνόταν. Φυσικά, εκείνη ήταν που τα παρουσίασε όλα για πρώτη φορά δημόσια το 1952 και όπως είναι λογικό, τα κράτησε ως στολίδι του ευρύτατου ρεπερτορίου της μέχρι το τέλος της ζωής της. Αξίζει βέβαια να παρατηρήσουμε εδώ πως η απόφαση του Σωστακόβιτς να καταπιαστεί τη δεδομένη χρονική στιγμή με ένα τέτοιο μεγάλο πιανιστικό έργο δεν ήταν τυχαία. Ούτε είχε να κάνει μόνο με την αξία της Νικολάγεβα, χωρίς αυτό να τη μειώνει φυσικά. Ο Σωστακόβιτς, όπως και οι περισσότεροι κορυφαίοι σοβιετικοί συνθέτες της εποχής, είχε δεχθεί τα πειρά του σταλινικού καθεστώτος το 1948, κατηγορούμενος για φορμαλισμό και μη συμμόρφωση προς τις αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Οι επικρίσεις αυτές τον είχαν πείσει να μην παρουσιάσει κάποια νέα συμφωνία και όντως δεν το έκανε μέχρι τον θάνατο του Στάλιν. Και γι' αυτό ήταν πολύ πιο συνετό να εκφράσει ελεύθερα τις μουσικές του ιδέες σε ένα πιανιστικό έργο που ως εκ της φύσης του δεν θα βρισκόταν το ίδιο εύκολα στο μάτι του κυκλώνα και της κριτικής όπως μια συμφωνία. Πράγματι, τα 24 πρελούδια και φούγγες, γραμμένα σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες τονικότητες, αποτελούν σταθμό στο πιανιστικό έργο του Σωστακόβιτς και του 20ου αιώνα γενικά. Είναι ένα έργο που, όπως σωστά έλεγε η Νικολάγεβα, αξίζει και μπορεί να συγκρίνεται ευθέως με τα πρελούδια και φούγγες του Μπαχ, εκφράζοντας ό,τι μπορεί να εκφράσει μια μουσική, από το πιο ανάλαφρο χιούμορ ως την πιο ζωφερή τραγωδία, και μάλιστα κομίζοντας κάτι πραγματικά νέο στην τόσο παλιά πολυφωνική γραφή. Σήμερα θα πρότεινα να ακούσουμε το πρελούδιο και φούγγα σε ρε ελάσσονα, που είναι και το τελευταίο και κατά την ταπεινή μου γνώμη το συγκλονιστικότερο όλων. Και θα ήταν δύσκολο να φανταστώ ιδανικότερη ερμηνεύτρια από την ίδια την Τατιάνα Νικολάγεβα.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε την πρώτη σονάτα, έργο 22 του Αλμπέρτο Χιναστέρα, τη δεύτερη σονάτα του Ανδρέα Ζολιβέ και το πρελούδιο και φούγκα σε ρε ελάσσονα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Στην επόμενη εκπομπή μας θα ασχοληθούμε και πάλι με τον γνώριμό μας, Ολιβιέ Μεσιά, αλλά αυτή τη φορά θα έρθουμε σε επαφή με μια άλλη μεγάλη αγάπη του, τον κόσμο των πουλιών. Και θα συναντήσουμε τον επίσης γνωστό μας, Μποχουσλάβ Μαρτινού, στην Αμερική, όπου βρίσκεται την ίδια εποχή και ένας συνθέτης που δεν μας έχει απασχολήσει ως τώρα, ο Ernst Krenek. Γεια σας.